I když se nebude výrazně zlepšovat fyzická výkonnost sportovců, neznamená to, že nebudou padat rekordy. Kondice není totiž zdaleka jediným faktorem, který stojí za prolamováním hranic lidských možností. Mají vůbec nějaké limity? Jak lámání rekordů pomáhají technické inovace, práce s daty a efektivnější trénink? A kdy rozhoduje o vítězství a prohře nastavení psychiky sportovce? Hostem Českého rozhlasu Plus je biolog profesor Jaroslav Petr a od mikrofonu vás zdraví Tamara Kocourková.
Leonardo Plus.
A začněme záznamem z poněkud kuriozní situace z letošní Tour de France, který přinesla ČT4.
Pozor! Tady máme Chrise Froome bez kola. Tak to je neuvěřitelný obrázek. Muž ve žlutém.
Co to znamená?
Běží bez kola.
Teď já nevím, jestli může vůbec běžet, já myslím, že...
Tak to je neskutečné, co se odehrálo v té skupině, my jsme to bohužel živě neviděli.
ten nám předvede už úplně všechno, ale Chris Froome.
Britský šampion Chris Froome po nehodě při stoupání na Châtel Reynard v závěru 12. etapy letošní Tour skončil na chvíli bez kola a v prudkém stoupání běžel několik desítek metrů po svých, což mohlo ohrozit jeho letošní v pořadí už třetí vítězství na Tour de France. To se nakonec nestalo, organizátoři neutralizovali dojezd a Froome nic nestratil a naopak spíš získal srdce mnoha fanoušků. Ne tak oslavovaným vítězem byl ale při loňské Tour, kdy se na něj po celkovém vítězství doslova sesypala podezření z dopingu. Jak se mu je, pane profesore, podařilo vyvrátit?
No, neměl to jednoduché, protože ta jeho dominance loňská byla skutečně impozantní, ale koncem loňského roku přinesl časopis Esquire výsledky fyziologických měření tohoto vynikajícího sportovce, které bylo provedeno v nezávislých laboratořích jedné velké farmaceutické firmy. A navíc ještě byla zveřejněna starší data, když vlastně ten dnešní šampion byl začátečník cyklista z roku 2007. A tam se ukázalo, že skutečně to je výjimečný člověk, výjimečný organismus, protože je schopen na tom kole vydávat výkon 525 W, výkon přes 400 W je schopen udržet pod téměř 3/4 hodiny. A to jsou všechno hodnoty, které fyziologové hodnotí, jakože to je vlastně hranice toho, co asi lidský organismus vůbec může snést. A taky je tam úžasná u něj schopnost zásobovat organismus kyslíkem. To znamená, tam se to počítá, kolik plíce dokážou do organismu na každý kilogram za minutu dodat kyslíku. Ten údaj je v mililitrech a Chris Froome je schopen na každý kilogram svého hubeného těla tedy dodat 85 mililitrů kyslíku. To je obrovské množství. Pro srovnání, každý z nás, tak jak dýcháme, i když budeme dýchat skutečně zhluboka při nějakém intenzivním běhu, tak nedosáhneme ani polovičních hodnot. A tam se právě ukázalo, že Chris Froome měl tuhletu hodnotu přes 80, téměř dvojnásobek běžných hodnot, už když byl začáteční. Znamená to, že ten skvělý motor, který ho žene k těm vítězstvím, tak ho má prostě od narození, má ho vrozený a je to součást toho sportovního talentu, tak jak o tom hovoříme. Řekněme si, že on tedy ale není úplně špičkový v tomhletom parametru, v té dodávce kyslíku tkáním, že jsou sportovci, kteří třeba dosahují hodnot téměř 100 ml, ale nejsou zas tak dobří, to znamená asi jenom tahle ta kapacita okysličit ten organismus sama o sobě nestačí pro to, aby člověk vyhrál třeba Tour de France.
Tour de France sama o sobě už je extrémní závod nebo závod na hranici lidských možností, protože závodníci vlastně v tempu během těch etap ujedou asi 3,5 tisíce kilometrů, což už působí jako hranice lidských možností, ale naprosto neuvěřitelné rekordy jsou samozřejmě i v ostatních sportech. Dočkáme se ještě mnoha dalších nebo budou i nadále padat rekordy?
Řekněme si, že šance, že by se vyskytly ve sportu výrazně výkonnější organismy, než má třeba dneska ve sprintu na 100 metrů Usain Bolt nebo další sportovci, tak je poměrně malá. To znamená, dá se předpokládat, že ty typy sportovců, ty organismy, že se blíží těm možnostem a že tedy už se výrazně zlepšovat ti sportovci v tomhletom ohledu nebudou. Ale neznamená to, že nebudou padat rekordy národní, světové, sezónní a tak dále, protože pro ten rekord se musí sejít spousta faktorů. Ta fyzická příprava, ten trénink, ten talent, to je jenom jeden z faktorů a ten komplex faktorů, který vytváří ty optimální podmínky, takže díky tomuhle tomu určitě ty rekordy padat budou padat asi stále méně častěji, budou se ti sportovci zlepšovat možná už ne o setinky, ale třeba i o tisícinky sekund na těch krátkých tratích, ale to zlepšování nepřestane a určitě se na tom budou podílet i technické inovace, protože když se podíváme, v roce 35 zaběhl Jesse Owens světový rekord v běhu na 100 metrů, to bylo 10,2 sekund, měřeno ručními stopkami tenkrát ještě. A dneska tedy Usain Bolt drží světový rekord 9,58. Ale když se podíváme na toho Jesseho Owense, tak to běžel v kožených tretrách na škvárové dráze, v plandajícím tričku a trenkách. A je otázka, jak by to vypadalo, kdybychom ho tedy dali na tartanovou dráhu, dali mu ty tretry Usaina Bolta, všechny tuhle tu vymoženost techniky, nebo když se podíváme na horolezce, tak třeba už před druhou světovou válkou britští horolezci na Everestu se dostali nad 8000 metrů a lezli tam v kožených botách s kovovými hřeby, v hubertusech. Když se podíváme na dnešní moderní materiály, všechno je odlehčené, daleko funkčnější, lépe to izoluje, chrání před mrazem. Takový cepín, který byl z oceli a dřeva, dneska je teda z nějakých lehkých slitin. Všechno tohle to hraje do karet těm sportovcům, to znamená, ta výkonnost se určitě zlepšovat bude.
No a svou roli v posouvání hranic možného ve sportu sehrají bezesporu i nové, propracovanější, účinnější tréninkové metody.
Už dneska vidíme, že i do tohohle toho proniká tedy technologie nebo věda. Takovým nejjednodušším, relativně nejjednodušším trikem třeba právě pro ty vytrvalostní sporty jsou vysokohorská soustředění. To znamená, sportovec je někde v nadmořské výšce někdy 2000, někdy se ti sportovci dostávají do nadmořské výšky 4000 metrů třeba na nějakou kratší dobu. A na to ten organismus samozřejmě reaguje, je tedy ve velké zátěži, je ve velkém stresu, ale reaguje na to adaptací ten trénovaný organismus a potom, když se dostane ten sportovec do normální nadmořské výšky, tak najednou ta jeho sportovní výkonnost jde prudce nahoru. Dá se tohleto samozřejmě simulovat tím, že se ten sportovec umístí do komory, kde se zředí vzduch vlastně, nebo spí v takzvaném kyslíkovém stanu, kde zase dýchá ten zředěný vzduch. Ale teď se třeba nejnovější výzkum sportovní medicíny ukázal, že tenhle ten vysokohorský trénink lze asi do značné míry nahradit tréninkem v horku. Takže současné počasí, které máme tady v letošním horkém létě, dusném, tak přímo nahrává tomu, aby jsme si každý vlastně opatřili vysokohorské soustředění tím, že se půjdeme proběhnout v nějakém tom horkém dni. A samozřejmě, že tam hraje obrovskou roli i ta psychická stránka. Takže i tam se projevuje dneska technologie, čerpá vlastně z těch neurověd a třeba taková transkraniální stimulace mozku stejnosměrným proudem. Ono to vypadá na první pohled jako ty elektrické šoky, které se dávaly pacientům, kteří byli nějak psychicky nemocní a bylo to drastický průběh a následky. Ale tohle to je vlastně, se přeloží dané oblasti mozku toho sportovce elektrody a velmi slabým proudem se stimuluje ta přilehlá oblast mozku a ví se, která oblast mozku třeba řídí koordinaci pohybu končetin, koordinaci pohybu těla, která je zodpovědná za to, že ten sportovec třeba má silný odraz. Takže já jsem se dostal ke studii, která popisovala výsledky u amerických skokanů na lyžích. Tam měli dvě skupiny skokanů, trénovali úplně stejně, ale jedni měli přitom vlastně stimulovaný mozek tou elektrodou a ukázalo se, že třeba ta odrazová síla, ten zisk té síly, ten nárůst výkonnosti, tak byl u těch sportovců se stimulovaným mozkem o 70% vyšší. Dokonce koordinace pohybu byla o 80% lepší. To jsou všechno výsledky, které samozřejmě při té dnešní vyrovnanosti tak můžou znamenat rozdíl mezi tím, jestli je poražený nebo vítěz.
Tak mluvili jsme zatím hlavně o té fyzické kondici, ale zastavme se ještě u toho, jakou roli hraje ve výkonu sportovce psychika nebo celkové emocionální naladění. Podle trenéra a kouče Mariana Jelínka nás právě emoce, na rozdíl od, řekněme, motivovaného rozumu, mohou přivést k extrémnímu výkonu.
Jsou známy příklady žen, které zachránili své dítě nebo dítě, které bylo v ohrožení určitým zdravotním nebo dokonce i života, tak tyto ženy vydaly určitý pseudosportovní výkon, to zná unesli, uběhli, nadzvedli, vytrvalostní záležitost, kterou potom, když se snažili zopakovat tento výkon v simultánních podmínkách posiloven a na dráhách, tak ty ženy na bázi motivace, že za to dostanou určitou odměnu, dovolenou v práci a podobně, tak byly schopny pouze kolem 30% toho výkonu, to znamená 70% toho výkonu zůstalo někde uvnitř té ženy a taková ta hypotéza a teorie je, že spínačem a jaksi cestou k těmto silám je určitý stav emoční, který je nutný nastavit. A já jenom jsem zastánce toho, že není nutno mít pomyslnou pistol za hlavou, abych podal tyto výkony, ale že lze jít i tou cestou jinou, což je právě ta emoční vazba k tomu, že mě to extrémně baví a zaujme ne z důvodu stresu, strachu a obav, ale z důvodu právě toho, že to tak extrémně mám rád.
Podle Mariana Jelinka se sportovec při výkonu musí dostat do stavu, kde se nachází plně v přítomném okamžiku a na nic jiného už nemyslí. V takovém okamžiku totiž právě podává ten nejlepší výkon a do něj se dá dostat na základě emoční vazby přes zaujetí nebo lásku k dané činnosti, která nás pak úplně strhne. Proto je důležité nemyslet na cíl, třeba na to, že chci vyhrát, ale nechat se plně zaujmout hrou.
Ten důvod je velice prozaický. Pokud se zabývám přítomností, to znamená, pokud se zabývám danou činností, mám daleko větší předpoklad k tomu, že vstoupím do takzvaného stavu zóny, chcete-li do takzvaného stavu flow, ale pokud jaksi moje mysl utíká někam hypotézama do budoucnosti, to znamená, já nejsem v přítomnosti, mám většinou problém se dostat do toho stavu flow. To znamená, seberealizační složka, respektive stav přítomnosti je podmínkou do vstupu do takzvaného stavu flow, respektive maximální možné výkonnosti daného člověka, dané činnosti. A vstupem do té seberealizace nebývá ratio, to znamená není motivace. Motivace je vlastně produkt, respektive uvědomění si našeho ratia, že ano, toto je pro mě ať už z toho či onoho důvodu výhodné, ten cílový produkt, ale seberealizace je emoční záležitost, to znamená, tu těžko ovládáte racionálně. Tady máš 500, zamiluj se do své práce, to asi nefunguje.
Říká Marián Jelínek. Pane profesore, jak je tedy psychika sportovce důležitá pro ten maximální výkon?
Určitě, tady jsme to slyšeli od odborníka skutečně na slovo vzatého a jsou studie, které vlastně ukazují, že i osobnost toho sportovce, že je důležitá, protože známe ze svého okolí spoustu případů, kdy ten sportovec byl talentovaný, měl od Pána Boha jaksi naděleno sílu, rychlost a všechno tohleto, ale protože neměl to zaujetí, vlastně tu lásku
k té hře,
tak prostě ten talent promarnil.
Jinými slovy, každý nemůže být Jaromír Jágr.
Tak nějak. Nedávno byla udělána zase taková studie, kde se srovnávali sportovci skutečně, kteří dosáhli té absolutní špičky s těmi, kteří jsou hodně dobří, jsou to profesionálové, velmi dobře se tím živí, ale není to ta absolutní špička. A sledovalo se ty osobnostní parametry a ty vlastnosti, čím se liší tihleti lidé, protože určitě by všichni chtěli hrát fotbal jako Lionel Messi a to, že budou hrát na úrovni třeba hráče české první ligy, nejvyšší soutěže, tak určitě je to vynikající výkon a každý ho není schopen, ale Lionel Messi to prostě není. Ukázalo se, že ti výjimeční sportovci se skutečně liší tím, jak se perou s překážkami. Oni mají vysokou motivaci a je to známo třeba i o tom Jaromíru Jágrovi, že tihleti lidé nikdy nemají pocit, že trénovali dost. Takže skončí trénink, všichni už jsou úplně utahaní a jdou domů. A tenhle ten výjimečný sportovec, třeba ten Jágr, tak ještě v noci je na stadionu a ještě tam trénuje. Zatímco třeba ti méně špičkoví, ne že by netrénovali, ale když je třeba nějaké opravdu cvičení, které je extrémně náročné, tak někteří z nich mají i šanci nebo tendenci to prostě ošidit. Je tam i jasný rozdíl ve chvíli, kdy sportovec neuspěje. Je třeba zraněný nebo utrpí porážku, tak ti neúplně špičkoví se s tím musí nějakou dobu vyrovnávat. Mají deprese, jsou znechucení, přemýšlí, jestli by s tím sportem neměli seknout. To se tím absolutně špičkovým prostě nestává. ti okamžitě, jakmile je to možné, tak znova jdou s ještě větší vervou do toho tréninku a snaží se prostě se co nejrychleji vrátit tam, kde byli, aby zase vyhrávali, aby zase válcovali ty své soupeře.
A jaké další aspekty tedy ještě mohou sehrávat roli při tom zdolávání rekordů než ty, které už jsme zmínili?
Při technických sportech může sehrát svoji roli změna stylu. Můžeme se vrátit do roku 65, kdy Američan Dick Fosbury začal skákat úplně zvláštním způsobem. Všichni se tomu smáli, protože všichni ti skokani do výšky, lehcí atleti, skákali tak, že vlastně tu laťku měli na břiše, když ji překonávali. Akorát Dick Fosbury skákal po zádech. A bylo to velmi komické, všichni se smáli a smáli se až do roku 68, kdy ten Fosbury vyhrál mexickou olympiádu tímhletím stylem. A dneska, když se podíváme na ty skokany, tak zjistíme, že vlastně tenhle ten Fosburyho styl, který mu se dneska říká flop, tak převálcoval všechny ty ostatní styly a ty jsou dneska v propadlišti dějin. Stejnou revoluci prodělal skok na lyžích v 80. letech, protože do té doby se ti skokani snažili držet ty lyže vedle sebe rovnoběžně. A pokud se jim ty lyže nějakým způsobem rozbíhaly, tak dokonce dostávali bodovou srážku za špatný styl. Ale našli se dva rebelové, Švéd Jan Beklev a český skokan Jiří Malec, a ti začali skákat takzvaným V-stylem, to znamená špičky lyží se jim od sebe vzdálily. Oni sice dostávali ty bodové srážky, že mají nehezký styl, ale skákali o 10% dál než ti soupeři a těmi body za délku skoku to zase dohnali. Takže tyhle ty změny stylu zase můžou přispět k těm zlepšeným výkonům. A někdy ta změna stylu jde vlastně i s technologickým pokrokem. Takže když se třeba podíváme lyžaři, slalomáři, na jakých jezdí lyžích, tak jezdí na takových krátkých prkínkách, na těch carvingových lyžích, které jsou kratičké, jsou silně vykrojené, to znamená velmi dobře točí ten oblouk, ale tahle ta lyže, kromě toho, že dobře točí, tak vyžaduje úplně jiný styl jízdy, než jakým se jezdilo na těch delších, necarvingových lyžích.
Tak a když vzpomeneme třeba znovu cyklistiku, tak nové materiály i konstrukce kol také jistě mohou zvyšovat výkon.
Dneska, když se podíváte, tak ten bicykl stojí to, co stojí slušné auto, když to tak řeknu. Takže tam je jasné, že tam jsou použity skutečně konstrukční postupy, technologické postupy i materiály, které jsou skutečně na úrovni kosmického věku. A velmi názorně se ta technologie dá promítnout nebo ukázat na vývoji disciplíny, které se říká jednodušeně hodinovka, to znamená, tam se měří tomu cyklistovi, kolik on sám ujede na dráze za hodinu, jakou vzdálenost vlastně urazí. A někdy v 72. roce minulého století Eddie Merckx, slavný cyklista, ujel v Mexiku na tom kole z ocelových trubek asi 49 km za hodinu. A to byl rekord, který vydržel 12 roků. A překonal ho Ital Francesco Moser, protože měl přilehavý aerodynamický dres a vzadu měl takzvané pevné plné kolo, které působí jako setrvačník, takže touhletou technologickou novinkou vlastně překonal poprvé 50-kilometrovou hranici, ujel víc jak bezmála 52 kilometrů, ujel za tu hodinu. A tenhle rekord zase vydržel poměrně hodně dlouho. A bylo jasné, že ti sportovci vlastně by museli silně zvýšit výkon, a to nebylo dost dobře možné, protože jak ten Moser, tak Eddie Merckx byli skutečně špičkoví cyklisté ve své době. Takže se vrhli všichni na vylepšování těch bicyklů a v té chvíli do toho vstoupili dva Britové. Jeden se jmenoval Graham O'Bree a druhý se jmenoval Chris Boardman. A tihleti dva borci, špičkoví cyklisté, trumfovali se, brali si navzájem rekord v hodinovce, vždycky postavili nový, lepší, aerodynamičtější, rychlejší bicykl a díky tomu toho druhého trumfli. Takže oni vlastně získávali ty metry za tu hodinu nebo kilometry ujeté tím, že vlastně ten bicykl jim umožňoval dokonalejší aerodynamickou pozici těla. A v té chvíli vlastně bylo jasné, že kdo postaví aerodynamičtější bicykl, tak bude zřejmě držitelem toho rekordu a to se teda těm bafuňářům, těm funkcionářům cyklistické mezinárodní unie nelíbilo, takže omezili ten technologický pokrok a řekli, že se musí jezdit vlastně na bicyklech podobných těm, na jakých jezdil Eddie Merckx nebo Francesco Moser. A v té chvíli ty rekordy šly dramaticky dolů, takže posledním držitelem rekordu na tomhletom stařičkém typu bicyklu byl český cyklista Ondřej Sosenka, který v Moskvě na dráze v Krylatském ujel 49 km 700 metrů. A představa těch cyklistů, těch špičkových, že si sednou na ten obstarožní stroj, byť to byly špičkové stroje tedy, ale vlastně neměly ty aerodynamické prvky a nic toho, tak nebyla vůbec lákavá, to znamená, nikdo se o to nesnažil. Takže ta hodinovka vlastně se stala nezajímavou disciplínou. A teprve nedávno ta cyklistická unie mezinárodní řekla, no tak ta disciplína vlastně chcípe na úbytě, když to tak řekneme lidově, je potřeba s tím něco udělat, tak povolili lepší bicykly. No a v té chvíli to zase znova se rozjelo, takže teďka drží světový rekord Bradley Wiggins, o kterém jsme tady už dneska mluvili.
Ta materiálová revoluce se určitě nevyhnula ani dalším sportům, jako je třeba plavání, tenis, bruslení.
Určitě už jsme si tady říkali třeba o tretrách, které měl ten Jesse Owens, ocelové hřeby a kožené tretry. Dneska ty tretry jsou neskonale lehčí, pevnější a jsou z nových materiálů. Další přírodní materiály, jako je dřevo, tak byly nahrazeny plasty, lehkými slitinami, kompozity, uhlíkovými vlákny. Takže dneska třeba bicykly jsou právě z těch uhlíkových vláken. Když se podíváme na tenisové rakety, původně byly dřevěné, že jo? Potom tedy byly ocelové. Pak už byly z lehkých slitin a dneska jsou to uhlíková vlákna, která mají vevnitř wolfram nebo titán a ten tenista vlastně může dát větší ránu nebo větší silou udeřit do toho míčku. Přitom ale ten jeho organismus, protože ta raketa je lehká, tak není tak namáhaný, on si šetří vlastně ty klouby. Když se podíváme na lyže, sportovní luky, golfové hole, brusle, hokejky, i v plavání třeba v roce 2008, když byla olympiáda v Pekingu, tak 98% medailistů mělo jedny a ty samé plavky od jedné a té samé firmy, protože tyhle ty plavky vlastně dávaly tělu tvar, který lépe klouzal vlastně vodou a navíc ještě zadržovaly vzduch, takže dávali tomu tělu vztlak. Tyhle ty plavky byly zakázané a v té chvíli postup rekordů plaveckých se zastavil. Plavec toho na sobě moc nemá, že jo, tak začali měřit a zjistili, že vlastně velkou roli hraje hlava toho plavce, že ta klade velký odpor, takže se vrhli na vývoj lepších čepic, lepších plaveckých brýlí a vidíme, že ty rekordy dál padají, to znamená, asi byli úspěšní. Možná se hledá i inspirace v přírodě, teď se třeba zjistilo, že mečoun, který patří mezi nejrychlejší ryby, tak má zvláštní mazovou žlázu, kterou vlastně tu přední část hlavy si maže, aby mu lépe klouzala vodou, takže nevíme, co používají všechno do materiálu na plavecké čepice, možná se budou inspirovat i tím mečounem.
Tak teď dejme prostor krátkým zprávám. Trendy ve sportu budoucnosti budou následovat hned po nich. Takže poslouchejte i dál Leonardo Plus. Po krátkých zprávách jste už zase zpátky, milí posluchači, ve studiu Leonardo Plus, kde si spolu s naším hostem, panem profesorem Jaroslavem Petrem, povídáme o trendech ve sportu budoucnosti. Někteří sportovci nás v poslední době překvapují délkou své sportovní kariéry. Čím to, že muži a ženy o dekádu starší, než dříve býval obvyklý věk odchodu do sportovního důchodu, dnes září v různých disciplínách. Na to, jak výkonnost sportovců klesá, jsem se ptala ortopeda Roberta Freje z Centra pohybové medicíny.
Nejen po 30, už se udává i po 25. roku, že klesá výkonnost. A teď je důležité rozebrat si, co tou výkonností myslíme. Jestli takovou tu aktivní výbušnost, anebo naopak takovou tu vytrvalostní sílu. Ta se ukazuje, že neklesá, naopak někdy i může stoupat. A je to dáno i určitým tréninkem, tím, co tělo už zná, jak si dokáže pomoci i v rámci regenerace a samozřejmě, co ten sportovec nebo ten sportující jedinec zvládá i právě tou svojí vůlí.
Dá se nějakým vhodným tréninkem ten pokles výkonnosti zpomalit?
Ano, to se určitě dá a není to jenom tréninkem ve smyslu aktivního trénování, ale poměrně hodně dělá i relaxace a čas vlastně na relaxaci. Pokud někdo nedopřeje svému tělu dostatek relaxace, odpočinku, ale i aktivního odpočinku, tak potom samozřejmě se to projeví a to tělo je dříve zdevastováno.
Jsou někteří sportovci, kteří by se dali považovat za přírodní úkaz, jako například 48-letá Štěpánka Hilgertová, která se chystá na olympijské hry, nebo nedávno oslavil 44. narozeniny legendární Jaromír Jágr. Čím to podle vás je, že dnes vydrží sportovci na vrcholové úrovni déle než dříve?
Jmenovala jste teď dva skutečně sportovce, kteří i přes svůj vyšší věk pořád podávají neuvěřitelné výkony, ale vidíte, zase není to dlouhá plejáda. Je to určitý zlomek a samozřejmě v každé skupině se vždycky najde ten okraj, kde někdo nějakým způsobem může vyčnívat. Ale to, proč se zrovna Jaromír Jágr nebo Štěpánka Helgertová drží tak dlouho v aktivní formě a stále svým protivníkům dávají zabrat, je i to, jakým způsobem oni vnímají své tělo, jak dokáží trénovat, regenerovat a jakým způsobem vlastně dál se snaží udržet ve formě.
Tak vy jste spoustu už těch věcí zmínil, ale kdybychom si to měli ještě na závěr zhrnout, co tyto rekordmany, nejen věkové, tedy rekordmany, spojuje?
Takže na prvním místě bych uvedl genetiku. Je to určitá dispozice pro určitý sport. Další věc je určitá ta pohybová inteligence nebo to, jakým způsobem se dokáží motoricky učit a toto učení potom dále využít, a určitě ten zápal, ten náboj, který tam musí vycházet od srdce, tak ten tam musí být, bez toho by to určitě nešlo.
Takže z toho, co říkal pan doktor Frey, se zdá, že především u herních sportů, jako je třeba hokej, nehraje věk tak zásadní roli jako u těch rychlostních.
Určitě, a můžeme to vidět, že v těch týmech jsou často hráči a i ti trenéři to mužstvo staví tak, že tam mají ty mladé janky, prostě, kteří mají tu rychlost a výbušnost a tohle, ale vedle toho tam mají ty staré pardály, kteří už prošli nějakými zátěžemi, spoustou zápasů, spoustou herních situací. A tihleti zkušení hráči jsou nenahraditelní právě tím, že mají za sebou spoustu zápasů, bezpočet herních situací, které se svým způsobem mohou opakovat. To znamená, ten sportovec tu situaci musí nějakým způsobem řešit. Ty sporty jsou dneska velmi rychlé, on na to má minimum času a z těch možností on musí vybrat v té dané herní situaci tu optimální. A tohle to vlastně to je ta zkušenost sportovní, že on nemusí dlouho přemýšlet a z většího počtu možností on vybere tu pravou. To znamená, dneska třeba tréninkové metody v některých sportech jsou zaměřené na to, aby mladí hráči nazbírali tyhle ty zkušenosti co možná nejrychleji, nejsnáz, nejdokonaleji, aby když si ještě drží tu výbušnost, sílu a všechno tohleto, tak aby už měli prostě ty zkušenosti těch starých harcovníků. A na to se používá virtuální trénink.
Zdá se tedy, že do toho sportu nebo do toho tréninku, do závodění pronikají čím dál víc technologie, ale z toho, co jsme říkali, tak to vypadá, že i věda se tam čím dál víc a víc dostává.
Určitě, protože zatímco dřív vlastně ten sportovec mohl si pořídit nějaký videozáznam nebo něco takového a jeho rozborem potom tedy hodnotit ten výkon, kde byla chyba, jestli rozběh skokana odpovídal tomu, nebo jestli odraz skokana na lyžích byl v tom správném momentu a udělat třeba nějakou korekci v tom tréninku. Dneska elektronika, která je miniaturní, lehoučka, tak je možné ji zabudovat do nejrůznějších sportovních zařízení, do bot, do dresů, do míčů, do bicyklů a tak dál a tak dál. A najednou je možné přímo během výkonu nebo i během tréninku snímat obrovské množství dat. To znamená, dneska je součástí té sportovní vědy je snímání obrovského množství dat a jejich potom následná analýza. Takže tohle to všechno se děje, takový profesionální cyklista má dneska na těch řídítkách přimontovaný ten cyklistický počítač a ten mu říká nejenom, na kterém místě toho závodu je, že ho čeká takový a takový kopec, jakou jede rychlostí, jakou má frekvenci šlapání, jaký má srdeční tep, a tyhle ty data na jedné straně jsou vlastně jakýmsi know-how, které si ty týmy nebo ti sportovci, ty jejich realizační týmy si přísně chrání prostě před nějakými hackery, kteří by to z těch počítačů prostě dokázali vytáhnout. Na druhé straně někdy se tahle ta data zveřejňují. Právě když je ten sportovec obviňován, že dopoval, v cyklistice se dneska mluví i o mechanickém dopingu, to znamená, že v kolech by měly být zamontovány nějaké ty motorky, které by pomáhaly třeba při jízdě do kopce a tohle všechno. Takže v té chvíli, kdy ten sportovec se dostane do téhleté situace, tak někdy to udělá tak, že zveřejní ta data. Letos na jaře, když se jel slavný cyklistický závod Milan-San Remo, vítěz pozdější byl obviněn, že jeden ten kopec vyjel tak, že se držel doprovodného automobilu, že se nechal vlastně vytáhnout do kopečka. A oni zveřejnili data z toho jeho počítače, z té části, kdy on jel do toho kopce, a tam je naprosto jasné, že on nejel 80, jak ho obviňovali. Takže tím se vlastně ten sportovec i očistí. Sběr dat samozřejmě na jedné straně je utajován, na druhé straně, když si dneska pustíme sportovní přenos, tak řadu těch dat vlastně dostává divák televizní. To znamená, vidíte, když se jede Tour de Ski, běžci na lyžích, tak vidíte, jakou má třeba tepovou frekvenci ten vedoucí závodník. Nebo další možnosti vidíte z fotbalového týmu, který hráč toho kolik naběhal za celý zápas, kolikrát se dostal do kontaktu s míčem, kolikrát přihrál a tak dále a tak dále. To jsou všechno data, která dělají ten sport pro ty diváky samozřejmě atraktivní. Tahle ta data se tam objevují a jsou využívána nejrůznějším způsobem.
Ten obrovský sběr dat a práce s nimi určitě otevírá zase další prostor pro nějaké nové rekordy, když ten sport vlastně jenom o těch rekordech není, ale každopádně není taky pochyb o tom, že sportování šlechtí tělo i ducha, může ale také přivodit nebezpečné úrazy, například hlavy. A to nejen u boxerů anebo u hráčů kontaktního tvrdého amerického fotbalu, ale i u nejpopulárnějšího kolektivního sportu, kterým je kopaná. Podle některých vědců může časté hlavičkování vést k poškození mozku. Ptala jsem se našeho fotbalového mistra Evropy z roku 1976 Antonína Panenky.
Mně se o tom blbě mluví, protože já jsem nikdy moc nehlavičkoval. Když jsem byl malý, třeba byly těžký míče natucený vodou a brankář to vykop, a když se člověk hlavičkoval, byla hrozná rána. Jo. Takže já jsem většinou vždycky jakoby sválně uklouzl, abych nemusel hlavičkovat, takže já ty zkušenosti moc s tím nemám.
Antonína Panenku proslavila mimo jiné takzvaná bělehradská penalta na už zmíněném mistrovství Evropy, ale góly hlavou prakticky nedával.
No tak já to vyprávím třeba na besedách takovou jako perličku. Já jsem nikdy nedal v dospělých mužích v soutěžním utkání gól hlavou.
Fotbalista, jehož legendární jméno nese dokonce španělský fotbalový časopis, prý dobrý hlavičkář nikdy nebyl.
K tomu je potřeba dobrý výskok, dobrý odhad, umět zpevnit to tělo, krk a prostě trknout do té míče, a to já jsem nikdy neuměl. Já jsem si říkal, že kdyby se nikdy stalo, že bych nějakému brankářovi dal gól hlavou, tak asi bych za ním přišel a řekl, hele, nech svoji kariéry, protože větší potupu už nezažiješ.
Hra hlavou tady není silnou stránkou Tondy Panenky. Jiní hráči ale hlavičkují o 106. A to nemusí právě prospívat jejich zdraví. Anglická fotbalová asociace má dokonce podezření, že existuje souvislost mezi hlavičkováním a poškozením mozku.
Ta souvislost je popsána už vlastně od 20. let minulého století u boxerů nejdřív, kde se nabízí.
Neuroložka Eva Krasulová.
Ale u fotbalu už je to známo taky víc mnohem tím kontaktem s spoluhráčem, s pády, nežli samotným hlavičkováním, ale opakované skutečně i drobné otřesy, třeba bez poruchy vědomí hlavy, mohou vést opožděně potom druhočně k poruchám paměti, poruchám orientace, což může vést až k demenci.
A co se vlastně v hlavě při nárazu děje?
Mozek je měkká tkáň, která je v tvrdé kostěné lebce, takže reaguje na takový náraz tím, že se vlastně lidově řečeno obouchá o tu lebku z obou stran, takže dojde k takové drobné traumatizaci, drobnému zhmoždění těch povrchových částí, což je kůra mozková.
I drobnější otřesy se postupem času kumulují, ale roli v tom samozřejmě hraje také genetika.
Právě i určité geny, které jsou typické potom pro častější rozvoj Alzheimerovy demence, byly prokázány, že jsou častěji přítomny u lidí, kteří mají demenci po opakovaných traumatech hlavy.
Fotbalisti na tom ale jistě nejsou zdaleka nejhůř.
Boxeři, americký fotbal a také lední hokej, přestože mají vlastně ty helmy a jsou vlastně chráněni, tak to riziko právě toho kontaktu při tom sportu je tam vysoké a i riziko potom těch otřesů je větší.
A mělo by se třeba směrem k větší bezpečnosti hráčů změnit jejich vybavení anebo fotbalová pravidla?
Já si myslím, že fotbal je jeden z mála sportů, kde došlo k minimálním změnám, jak už v pravidlech, nebo i v tom oblečení, prostě byly tenkrát kopačky, byly chrániče, měly na holeně. Já si myslím, že to není potřeba měnit, že to je v pořádku.
Ale i tady změny samozřejmě probíhají. Jak je to tady, pane profesore, nejen se zmíněnými úrazy hlavy při sportu a jak se před nimi tedy dnes umíme chránit?
Dneska skutečně třeba vývoj přílep pro nejrůznější sportovní odvětví, nejenom třeba pro ten americký fotbal, tak jsou zaměřeny právě na to, aby co nejlépe chránili hlavu před těmito úrazy. Je tam snaha i aby ten týmový lékař, aby se dozvěděl o tom, že ten hráč utrpěl takový náraz. Dneska se uvažuje o tom, že by se zabudovávala vlastně čidla, která by zaznamenávala tyhle ty nárazy třeba do chráničů zubů. Tyhle ty chrániče nosí nejenom třeba boxeři, ale třeba i hokejisté a další sportovci. To znamená, když by se potom vyhodnotilo ty data, která by byla nasnímaná v tom čidle, tak by vlastně ten lékař zjistil, že ten hráč třeba prošel dvěma situacemi, kdy byl ten jeho mozek zatížen přes nějakou únosnou mez a mohl by mít třeba potom, já nevím, úlevu v tréninku nebo klidový režim, aby nedocházelo ke zhoršení téhleté situace. Vize těch budoucích chráničů, třeba o jakých mluvil pan Panenka, tak připomínají trochu science fiction, protože dnešní chránič je vlastně, dá se říct, že je lehký, pevný, je vypolstrovaný, aby skutečně tlumil ten náraz, ale přeci jenom je to svým způsobem jakási obdoba středověkého brnění. Když se podíváme na hokejistu, tedy když si sundá dres, tak je to jasně vidět, ale mohly by být využívány takzvané reaktivní materiály. To jsou zajímavé materiály, které bez nějakého většího zatížení se chovají třeba jako textilie. To znamená, je to měkké, přiléhá to k tělu, saje to pot, větrá to, všechno tohle to plní, ale ve chvíli, kdy přijde náraz, tak tenhle ten materiál se vlastně v tom místě zpevní a pohltí tu energii toho nárazu. To znamená, hokejista by mohl vlastně hrát v jakémsi tričku, vůbec by neměl tady ty chrániče, ale ve chvíli, kdyby byl zasažen hokejovou holí, pukem letícím nebo byl naražený na mantinel, tak v tom místě kontaktu by se ten jeho dres vlastně proměnil v ten chránič na tu chvíli a ochránil by to jeho zdraví. Takže tohle jsou třeba vize, jakými by se ten sport mohl ubírat do budoucna.
Teď obratme trochu list, pojďme se vrátit trošku do minulosti. Pustíme si teď jednu ukázku přímo z cílové rovinky.
Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Vážení posluchači, 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá. Zátopek, zátopek, zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasném údive a zátopek vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili jen 120 metrů od cíla. Zátopek jde jako první.
Tak to byl tedy záznam z cílové rovinky maratonského závodu, ve kterém Emil Zátopek zvítězil na olympiádě v Helsinkách v roce 1952. Nás ovšem teď nebude zajímat skvělý Zátopkův výkon, ale ten komentovaný záznam z něj. Sportovní přenosy se od té doby samozřejmě velmi změnily. Sport také většinou sledujeme v televizi, kde jsou čím dál tím divácky atraktivnější přenosy. Jistě i tady, pane profesore, sehrávají ty technologie velmi důležitou roli.
Ano, my se dneska dostáváme do středu dění, protože když se podíváte třeba na záběry přes přední sklo automobilu, který jede rally, tak sice člověk sedí v pokoji u televize, ale má pocit, že sedí v tom závodním automobilu a ježí se mu všechny vlasy, které na hlavě má.
Tak trochu virtuální realita.
Virtuální realita. Stejně tak dneska se můžete podívat na dění v cyklistickém pelotonu na Tour de France a vidíte tam všechno, včetně hromadných pádů a spurtů a já nevím, děsivých sjezdů z alpských kopců přes serpentíny. Všechno tohleto jsou ty kamery velmi malé, to znamená, je možné je zabudovat i do těch sportovních náčiní. Jsou tam ale i pojízdné motorky, které přenášejí prostě dálkově ten obraz. Využívají se i dálkově ovládané drony, které třeba snímají jízdu sjezdařů po slalomovém svahu nebo skokana na lyžích. A je jasné, že ty sporty vlastně soupeří o přízeň těch diváků a že pokud se chtějí třeba dostat na olympijské hry, to sportovní odvětví, tak ten jejich sport prostě musí být atraktivní a musí být atraktivní pro televizního diváka. To znamená, jsme svědky toho, že některé sporty se objevují třeba na olympijských hrách nově nebo se vracejí, jiné vypadávají, protože přestávají být zajímavé. Ty technologie prostě jim tu šťávu nedodají, takže dneska na olympiádě v Rio de Janeiro je 42 sportovních disciplín a třeba vrací se golf po více než 100 letech, protože je dneska atraktivní právě díky třeba televizním přenosům. Poprvé se objevuje rugby sedmičlenných mužstev, ale rugby už také bylo předtím, je zase dneska daleko atraktivnější díky televizním přenosům, ale jsou sporty, které vypadly. Třeba do roku 20 bylo na programu polo, přetahování lanem, bylo na programu olympijských her. Dokonce máme sport, který se objevil na olympiádě jenom jednou, v roce 84, synchronizované plavání jednotlivky, kdy tam prostě byla jedna akvabela, která tam plavala na tu hudbu, tak to bylo jenom na jedné olympiádě.
A teď už po několikáté pojďme zpátky opět k cyklistice v krátké ukázce.
It's the hardest sporting event in the world. 180 riders, 20
je to nejnáročnější sportovní událost na světě, míněno Tour de France. 180 jezdců, 20 etap. A jen jeden může obléknout žlutý dres. Říká na začátku filmu The Program pát legendy, míněno slavného cyklisty Lance Armstronga, který neuvěřitelně sedmkrát v dresu týmu US Postal vyhrál Tour. Všechna tato prvenství mu ale byla po propuknutí jeho dopingového skandálu odebrána. Přesto zlepšení svého výkonu jakýmkoliv způsobem by asi nejspíš pro některé sportovce bylo lákavé, nebo možná bylo lákavé odjakživa.
Určitě. Začátek sportu můžeme datovat do antiky a už tam se při sportu podvádělo. Ukázalo se, že třeba na těch prvních nebo na těch řeckých olympiádách, těch klasických, které vlastně ty dnešní jsou jejich pokračováním, tak už tam se švindlovalo. Zápasníci si natírali tělo olejem, aby ten soupeř je nemohl pořádně chytnout. Ukazovalo se, že při závodech vozatajů docházelo k úplatkům, aby ten soupeř prostě schválně prohrál. A dokonce i lékař Galén, slavný antický lékař, uvádí ve svých dílech celou řadu prostředků, které doporučuje sportovcům pro zvýšení výkonnosti. A jeho prostředky nemusely být neúčinné. On tam doporučuje některé byliny. My víme, že třeba některé byliny obsahují látky, které jsou dneska na seznamu zakázaných látek, jako třeba efedrin, který pomáhá sportovcům zvýšení vlastně dechových schopností. Ale Galén doporučoval třeba i konzumaci zvířecích varlat, což jsou pohlavní žlázy, které obsahují hormon testosteron. A testosteron je anabolický steroid, to znamená, už v tom antickém Řecku se svým způsobem mohlo dopovat anabolickými steroidy. Tak jak postupovala věda, tak samozřejmě se ta sofistikovala nebo se vyvíjel i ten doping. To znamená, přišla farmacie s léky, které byly původně určeny pro nemocné. Ty anabolické steroidy mají posílit třeba svalstvo u lidí, kteří jsou nějakým způsobem nemocní a dochází u nich k atrofii svalům. Ale byl zneužitý vlastně třeba pro silové sporty. A řekněme si, že byly vyvinuty ve své době i třeba steroidy, které byly schválně modifikovány tak, aby je stávající dopingové testy nedokázaly najít. Ty výsledky nebo ty příspěvky toho dopingu se někdy zdají malé. Ukazuje se, že třeba růstový hormon zvyšuje výkonnost o 4%. To může připadat málo, ale při té vyrovnanosti, která dneska mezi těmi špičkovými sportovci je, tak to může rozhodovat o tom, jestli jste světový rekordman nebo nejste světový rekordman. To jsou obrovské peníze, obrovská sláva. Třeba britský sprinter Dwayne Chambers tak bral 6 různých zakázaných prostředků, bral 2 anabolické steroidy, aby mu rostly svaly, bral erytropoetín, aby vydržel vlastně tu zátěž těch tréninků opakovaných dávek, bral růstový hormon, aby se teda z těch tréninků z té dřiny rychleji zregeneroval, rychleji zotavil, bral hormon liotyronin pro zvýšení rychlosti a ještě bral modafinil, který vlastně nabudí ten organismus, to znamená, on pak má rychlejší třeba startovní reakce, rychleji vypálí z těch bloků. Skutečně to je alchymie, která je nebezpečná.
Ale s rozvojem metod genového inženýrství se tam tady pro doping otevírá úplně nové pole působnosti, které je vlastně mimo dohled těch antidopingových laboratoří, protože ten genetický doping se s pomocí laboratorních testů vlastně odhalit nedá.
Nedá. Genový doping vlastně je zase zneužití léčebných metod. Víme o takzvané genové terapii, to znamená, to je zásah do dědičné informace nemocného člověka, který má poškozenou dědičnou informaci a v důsledku toho trpí nějakou dědičnou chorobou, ale to jsou všechno samozřejmě bohulibé činnosti. ale ten zásah lze provést dneska moderními prostředky revolučními zcela cíleně i do genů, které ovlivní tu sportovní výkonnost. To znamená, mohou nastartovat růst svalů. Víme, že když se zablokuje jeden gen pro bílkovinu myostatin, tak najednou rostou svaly. Jsou lidé, kteří se narodí s poškozeným genem pro myostatin. Řada spěračů nízkých těch hmotnostních kategoriích, tak jsou zřejmě lidé, kteří mají poškozený od přírody tenhle ten gen. Můžeme vnést do organismu toho sportovce gen pro erytropoetin. Dopingový test, ten funguje díky tomu, že erytropoetin vyrobený pro léčebné účely je trošku jiný než erytropoetin, který si vyrábí tělo. Jde to testy od sebe odlišit. Ale pokud my zajistíme, že ten sportovec si vyrobí erytropoetin sám, no tak si vyrobí ten správný erytropoetin, který vypadá úplně normálně a žádný dopingový test ho neodhalí. A někteří experti říkají, že ten genový doping není otázka budoucnosti, že to už prostě běží. Dokonce americký biolog Sweeney, který dělá na laboratorních zvířatech pokusy, jejichž výsledky lze zneužít vlastně pro genový doping, tak říká, že před olympiádou v Aténách udělal pokus, při kterém se mu povedlo posílit růst svalů u laboratorních potkanů, a že v té chvíli zvonil v jeho laboratoři a v pracovně neustále telefon a on myslel, že mu budou volat lidé, kteří mají nějaké problémy, třeba svalovou atrofii, prostě mají nemocné svalstvo. Ale volali mu trenéři sportovců, jestli by náhodou nešel ten prostředek získat a jestli by to nešlo stihnout do olympiády v Aténách. Takže on říká, že si myslí, že olympiáda v Aténách byla poslední, kde ještě medaile nebrali sportovci z tohoto genového dopingu. Právě protože ty antidopingové testy na genový doping nejsou v současné době. A je to velmi problematické, protože by to znamenalo třeba odebrat vzorek svalu. Představte si, že na olympiádě sprinterovi odeberete ze stehenního svalu vzorek. V té chvíli mu poraníte ten sval a on je vyřazený vlastně z toho sportovního zápalení. To znamená, tenhle ten test vůbec udělat nejde. Tohle to je zřejmě otázka budoucnosti a i když si to antidopingová agentura říká, že je připravená na boj s genetickým dopingem, tak to zatím moc nevypadá, že by byla připravená.
Tak ať už nám to dělá radost nebo ne, tak z toho, o čem jsme dnes mluvili, je tedy patrné, že věda proniká do sportu čím dál víc. Ale troufnou si dnes vědci také typovat výsledky třeba letošní olympiády v Riu bez toho, aniž by si vzali na pomoc nějaké nevědecké nástroje, například křišťálovou kouli.
Těch předpovědí je celá řada a v časopise Significance, což je regulární vědecký časopis, to není žádné zábavné čtení, tak trojice statistiků počítala, jak dopadne olympiáda v Riu v hodnocení národů. Oni to nerozdělovali na medaile zlaté, stříbrné a bronzové, ale brali celkové počty medailí. Oni předvídají, že nejvíc medailí si odvezou z Rio de Janeiro Američané, že jich budou mít celkem 98. Druhá, že bude Čína s 88 medailemi. Třetí typovali, nebo jim vyšlo v těch jejich výpočtech, Rusko se 77 medailemi. Tady se asi netrefí, protože v té době nevěděli, že ruští atleti prostě budou mít zákaz startu na olympiádě a další ruští sportovci, kteří porušili v minulosti dopingová pravidla, tak taky nesmí do Ria. Takže Rusové na tom asi budou hůř, ale následovat by měla Británie s 62 medailemi, pak Japonsko, které jich bude mít 46, podle těch výpočtů, šesté Německo, 42, další tři místa by si měly rozdělit Austrálie, Brazílie, domácí a Francie, měly by pozbírat 33 medailí a o desáté místo se podělí Itálie s Jižní Koreou se 27 medailemi. Vidíme, že Česká republika tam tedy nefiguruje mezi těmi prvními 15, ale doufejme, že tedy tyhle ty výpočty nevídou a že ti naši sportovci se tam přeci jenom prosadí a přivezou těch medailí obrovské množství.
Tak už zanedlouho uvidíme, jak to všechno v Riu dopadne. Takové tedy bylo dnešní Leonardo Plus se závěrečným vědeckým tipem na výsledek olympiády. Naším milým hostem byl Jaroslav Petr. Děkuji, pane profesore, a těším se zase naslyšenou.
Naslyšenou.
A Tamara Kocourková přeje od mikrofonu dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus.